En álfar, áttu nokkuð huldufólk að vera þarna?
Já, það er nóg af huldufólki þar.
Er það, já?
Nóg af huldufólki í eyjunni.
Já, já, og hvar helst? Hvar helst?
Það, hvar?
Já.
Já, það getur verið víða, það er í klettum og það er í hólum. Mm-hmm. Já, já.
Það sést ekki hólar sem þið er í.
Já.
Manstu nokkuð nöfnin á þessum hólum?
Það voru kallaðir, það var Álfhóll. Og hérna tjarnardalur þar voru slettir klettar og þar voru átt að vera huldufólk systur mínar voru sem smala fjönu og þær koma niður svo kallaðan Grenivíkurás og þessi Grenivíkurás hann nær ofan af tjörninu sem kallað var Grenivíkurtjörn og hún sé stúlku eða þær sé stúlku sem að hefur bundin pilsin við kálfana og er með fjórar ær og er að reka þær, allar gráar. Og þegar hún fer ofan í brekkuna meðfram hérna klettunum, þá koma þær á bakkan og yfir klettunum þarna og það sjá ekki neitt, það sjá ekki nokkur hlut. Hún hvarf þeim alveg og þess að hún er báræðinlega að fara inn í klettan. Þetta var huldukona. Þetta, og svo hérna var það ein kona sem lagðist veik, mikið veik og hún sagði mér þennan þegar ég kom til eyjarinna. Hún var búin að liggja nokkuð lengi og þá finnst þenni einn morgun að koma til sér maður með fulla flösku af einhverju og hún segir við hann hvað hann hefði í flöskunni. Ég kemur meðalhanda þér, allar lækna þig. Hann ger, hún segir, sér þetta ekki nú vantur það, en hún segir svona, hvað hún eigi að drekka mikið að þessu, hann rétt inn í flöskuna. Þú ert að drekka allt úr flöskunni. Ég verð full, segir hún, nei, þetta er ekki áfengt, er enn sagt. Og hún drekkur allt úr flöskunni. Og sofnar, eða henni fannst henni vera með svörs og vöku, meðan hún talaði þetta. Og þegar hún er sofnar, og þegar hún vaknar aftur, þá finnur hún bara ekki til eins meins. Og þetta var huldumaður sem kom, sem var þarna skammt frá. Hann var oft í klettunum heima, sem kallar var stekkjabrekka. Já, já, hann var oft. Svona var það fleira. En ég eins og sem segi því miður, þá get ég nú bara ekkert sagt fleira það, þetta.
Nei. En þetta hefur þið heyrt þér og varst þarna fyrir norðan.
Þetta var fyrir norður eyju.
Já.
Ég á myndir þarna af þessum blettum sem ég vilja segja þér frá.
Já.
Ég hef nú gaman einhvern tíma að sýna þér.
Já. Kannski lítið til þín á morgun.
Kannski.